Poprosím teď našeho hosta, bratra Kerna, aby se ujal slova a vyřídil nám poselství, které mu pán položil na srdce.
Děkujeme za uvítání. Je pro nás velmi milé, že můžeme být opět zde. A musím myslet i na to, když jsme spolu se staršostvem domlouvali moji službu v litoměřickém sboru, tak jsem říkal, tak počítám s tím 3 roky určitě, možná 4 roky. Tak od té doby uplynulo 5 let, stále jsem ve službě a zdá se, že mne čekají další 4 roky. Někdo, když říká, já si užívám důchodu, tak já v duchu si říkám někdy i nahlas a já si užívám toho, že mne pán Bůh posilňuje a mohu sloužit dál. Tak tolik jenom to, co mi nějak tak připomíná tu situaci, která byla před těmi 5 lety. Bratři a sestry, milí přátelé, jistě neuniklo vaší pozornosti skutečnost, že nyní probíhá takzvaný týden manželství. Je to aktivita, která vznikla z iniciativy křesťanů a je to vlastně reakce na krizi manželství, kterou si uvědomují dokonce nejenom křesťané, ale i nekřesťané. Před pár dny proběhl rozhovor s kardinálem Dukou a když byl dotázán, co vidí jako za největší problémy nebo největší úkoly římskokatolické církve, tak on na to reagoval slovy, že je to krize manželství a na to musí teď církev reagovat. Krize manželství je jedním z důsledků sekularizace, individualismu, sobectví. Sobectví, které se soustředuje na sebe, na svá práva, na svůj zážitek, na svůj prospěch. Takové je sobectví. A krize manželství s tím souvisí. Ovšem ve svých důsledcích má velmi tragické následky, protože se dotýká dětí, ale tím zasahuje vlastně celou společnost, nakonec i ekonomiku. Vzpomínám si už před mnoha lety v rozhovoru s jedním bratrem žijícím v Rakousku, ve Vídni, tak říkal, ve Vídni 40% lidí žije osamoceně. To nebyli jenom staří lidé jako vdovci a vdovy, ale to byli především rozvedení. A říká, jaký je to nárok na ekonomiku. Prostě je potřebné více bytů, je potřebné více peněz na provozování těch bytů a tak dále. Takže nakonec to má dopad i do té ekonomiky. A pro zkvalitnění manželství a řešení manželských krizí se nabízí různé služby poraden. Ano, i křesťanského poradenství. A taková služba již začíná i v bratrské jednotě baptistů a také spolu s manželkovní budeme nějak do ní zataženi. Ovšem to všechno samo o sobě nestačí nebo není to, nemůže to být nějakým úzkým řešením, protože toto vždycky souvisí s tím, jaký máme celkově přístup k našemu pánu. A Bible nám dává velmi dobrá pravidla pro manželství a my se nyní soustředíme na biblické principy pro fungování manželství. Průběžně budu číst několik textů z Bible k tomu. Tím prvním textem bude z dopisu Židům z 13. kapitoly, 4. verš. Židům, 13. kapitola, 4. verš. Kde je psáno, manželství ať mají všichni v úcte a manželé ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Manželství ať mají všichni v úctě. Tady nejde jenom o to, abychom respektovali manželství někoho, abychom chránili své manželství, ale vůbec instituce manželství mít v úctě. Protože manželství je Božím řádem. To není výplod nějaké kultury, to je skutečně něco, co je dané ve všech kulturách, kromě té nejposlednější, té moderní. Manželství je opravdu pro společnost, nejenom pro ty dva, ale vůbec pro společnost tím nejpřirozenějším, dává správnou regulaci sexu, ale také omezuje sobectví, učí sdílnosti, vzájemné službě, dává předpoklady pro výchovu dětí. Někdy si vzpomenu na svého bratra mladšího, který, když byl svobodný, tak jsme měli za to, že tedy nevíme, jak to bude s ním v manželství. Jevil se nám takový dost ohleduplný a podobně. A byli jsme překvapeni, když vstoupil do manželství, jak byl najednou velice pozorný a jak v té době jsme opravdu nemohli vůči němu nic namítat a jak nás milé překvapil. To způsobilo manželství, závazek manželství. Kde se tento Boží řád manželství nerespektuje, tak se lidé naučí nevázanosti, nezávaznosti, požitkářství, nezodpovědnosti. Ale to je jenom taková ta první fáze. V té druhé fázi sklidí trpké ovoce. Takže manželství, ať mají všichni v úctě. Je to to, co Pán Bůh nám přeje jako ten nejlepší Boží řád. V té druhé části verše je manželé, ať jsou si věrní. Mně se moc líbí Žilkův překlad, který to přeložil, manželské lože, ať je neposkvrnitelné. Slyšíme ten rozdíl toho slovíčka neposkvrněné a neposkvrnitelné? To je ten Žilkův překlad. Totiž to slovo neposkvrnitelné míří již do našeho myšlení. A to je velmi důležitou prevenci. Když se vyzbrojíte myšlenkou, že manželství je nezrušitelné, že manželská lože je neposkvrnitelná, tak máte již napůl vyhráno. Víte, já si vzpomínám na jednoho kolegu, když jsem pracoval na stavbě a v týdnu jsme byli spolu na ubytovně a na víkend jsme se všichni rozjížděli domů, tak jsem věděl, jak si počíná v tom týdnu na stavbě a on se tím netajil naprosto nevázaně. Prostě alkohol, děvčata, to bylo jeho. Ale pak mi jednou řekl, že on má dívku, s kterou chodí a když přijede domů, tak s ní také spolu spí, ale prosím, bez sexu. Tak to jsem se jako hodně podívil A říkám, a můžeš mi to vysvětlit, když tady se chováš tak a s ní jinak? Víš, ona je nábožná a já si to nemohu k ní dovolit. A já jsem tehdy pochopil, že otázka sexu začíná tady, v hlavě. Když si to člověk srovná a řekne, tohle nesmím, tak to je velmi silná zábrana. A naopak, když si řekne, ale mohu, tak už je napůl prohráno. Samozřejmě, že i v tomto případě je jenom napůl vyhráno, protože člověk, pokud není dost moudrý a opatrný, tak může nakonec prohrát, i když měl dobré předsevzetí. A nakonec ani nevím, jak dopadli ti dva, jak dlouho jim to takto vydrželo. To třetí, co chci připomenout, je zapsáno v 1. Korinským 7. kapitola, verše 3 až 4. 1. Korinským 7. kapitola 3 až 4. Muž ať prokazuje ženě, čím je jim povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Krátce to můžeme říci slovy, ne pro sebe, ale pro partnera. Někdo možná, že je až překvapen, jak Bible dává velmi konkrétní pokyny přímo do sexuálního života. Muž a žena nemají hledět na své uspokojení, mají hledět na potřeby svého partnera. A kdo se řídí tímto božím příkazem, tak vůbec nebude ochuzen. Naopak bude velmi obohacen a jeho manželství tím bude velmi silně upevněno. Takže to je to třetí, ne pro sebe, ale pro partnera. Čtvrté, co chci připomenout, je to napsáno v 1. knize Mojžíšově, 2. kapitola, 24. verš. 1. kniha Mojžíšova, 2. kapitola, 24. verš. Kde je napsáno, muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Samozřejmě, že to platí i pro ženu, nejenom pro muže. To je výrok, který není přímým výrokem božím, není ani výrokem Adamovým, je dodatečným komentářem. A tento komentář zřejmě vyplývá z toho, že již ve staré židovské době pro některé bylo problémem po vstupu do manželství vnitřně se odpoutat od rodičů a přilnout ke svému partnerovi. Proto je zde řeč o mužovi, protože bylo pravidlem, že žena odešla od rodičů a přišla s mužem bydlet k jeho rodičům. Takže se to týkalo takto muže. Ale v některých případech to platí také naopak a není to dáno jenom vzdálenosti. Jenom tím, jestli bydlíme spolu s rodiči nebo ne. Kdo nerespektuje toto boží pravidlo, že přilne ke svému partnerovi a že ten mu je na prvním místě, kdo ho nerespektuje, tak velmi vážně ohrožuje manželství. A musíme konstatovat, že nejedno manželství ztroskotalo právě z této příčiny. To páté, co chci připomenout, To je velmi důležitá věc, která zvláště v dnešní době je často opomíjena. To je rozdílnost osobnosti muže a ženy. A z toho také plyne rozdílné poslání, rozdílné obdarování. Nechceme u toho přehlížet mnohou diskriminaci žen, domácí násilí, panovačnost některých mužů, jejich sobectví. To nechceme přehlížet. Ovšem řešením není ani opačná role, kdy to budou ženy, které budou panovačné, a řešením ani není vytvoření jakýchsi, já bych to tak nazval, jakýchsi mužožen, takové nějaké univerzální osobnosti se stejnými právy, se stejnými posláním, se stejnou zodpovědností. Tohle opravdu není řešením. Bible má jiné řešení a mnohem lepší. Bible respektuje rozdílnost muže a ženy. A co je taky důležité, Bible nezdůrazňuje práva mužů, Bible nezdůrazňuje práva žen, ale zdůrazňuje jejich poslání, zdůrazňuje jejich zodpovědnost. Dnešní společnost zvykla na to, že se zdůrazňují jenom práva. To je velmi špatné. Bible jde na to z opačné strany. Bible zdůrazňuje zodpovědnost. A proto má také pro muže a pro ženy jiné příkazy, rozdílné. A chci zde zdůraznit, že to nejsou žádná nezávazná doporučení. To jsou skutečně boží příkazy. A kdo je nerespektuje, tak si sklidí své trpké ovoce. Takže ten první příkaz nacházíme v dopisu Efeským, v 5. kapitole, Efeským, 5. kapitola, 22. verš. Zde je napsáno, ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Aby nedošlo náhodou k omylu, tak musím říci, že tím pánem není zde míněn pán manžel. Aby si to někdo nepletl. Tím pánem je míněn pán Ježíš Kristus. Tak, milé sestry, jak se podřizujete svému pánu Ježíši Kristu? Jestli vůbec? A jestli je to ze strachem? Z nutnosti? Nebo je to z lásky a s důvěrou? Na tom záleží. A jestli je to z láskou a s důvěrou, jestli se právě takto podřizujete i svým mužům. Podřízenost to není tíživé otroctví. To není břemeno. Věřte mi, že kdybych necítil zodpovědnost před pánem, tak bych nejraději vůbec nebyl předsedou výkonného výboru, ani kazatelem, a byl bych jenom obyčejným členem sboru. Není to nic prostě, co by mne lákalo být v takovém postavení. A já si to třeba ověřuji v takových situacích, třeba když jsem účasten nějaké brigády, tak pokud mne čeká to, abych tu brigádu taky vedl, abych zajistil, abych rozdělil úkoly, tak to ne, já ráda spomu takové příležitosti, když mi někdo jiný dá úkol a já si dělám ten svůj úkol. Takže také podřízenost ženy svému muži není omezením, není tedy otroctvím, ale je to takové namíření ženy správným směrem. Právě tam, k čemu má obdarování, k čemu má poslání. Je to malé poslání? V knize Přísloví ve 31. kapitole je vykreslena žena statečná. Jednou jsem měl v Brně kázání na tento text a kolik je u té ženy vykresleno její iniciativy, jejího tvůrčího myšlení, jejího konání. A bylo zajímavé, že pak přišla za mnou jedna sestra a řekla mi, tahle žena není pro mě žádným přitažlivým příkladem. To je taková nějaká emancipovaná podnikatelka. No jenomže skutečnost je taková, že to není v Biblii odstrašující příklad. Ta žena statečná je pozitivním příkladem. A výsledkem toho jejího postoje, jejího jednání, je skutečnost, která je vyjádřena už hned v začátku Přísloví 31. kapitola, 11. verš. Přísloví 31. kapitola, 11. verš. Je to žena, na kterou v srdce jejího muže spoléhá. To je tím výsledkem. To je ta žena statečná, iniciativní, pracovitá, nesmírně prostě iniciativní, ale to není žena, která vyniká nad mužem, ale na kterou její muž spoléhá. Milé sestry, buďte ženami, na které váš muž spoléhá. A nyní přicházíme k tomu poslednímu bodu, to je také v tom dopisu Efeským, 5. kapitola, ale teď je to verš 25. Efeským, 5. kapitola, verš 25. Kde je řečeno, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Opakují, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. To předchozí slovo o poddanosti žen svým mužům, to bylo určeno ženám. A muži by s ním rozhodně neměli argumentovat vůči svým ženám. Jen ať se muži soustředí na to slovo, které je určeno pro ně. Muži, milujte své ženy. To je slovo pro muže. A tady bych dodal, nejenom první rok po svatbě, nejenom pokud jsou mladé, zdravé, hezké, nejenom pokud jsou ideální, ale milujte je nepodmíněně. Tak nepodmíněně, jako Kristus miluje svoji církev. Bible říká, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To znamená, když jsme byli Bohu cizí, nepřátelští, plně v hříchu. Již tehdy Kristus za nás zemřel. To je ta kristovská láska. My jsme se stali skrze oběť Ježíše Krista Božími dětmi. Ten náš vztah se zásadně změnil. Ale co si budem povídat? Stále máme moc daleko do té ideálnosti. Stále máme moc daleko, že by pro ty naše kvality si nás mohl Ježíš Kristus zamilovat. A on nás přesto stále miluje. A právě takto má muž milovat svoji ženu. Mohu říci, že miluji svoji ženu, protože je to moje žena. Je to ta, kterou mi Bůh daroval. A to, že se mi líbí, že je šikovná, že dobře se stará o rodinu i o mě, to je něco navíc. Ale moje láska není reakcí na to, že je taková. Moje láska vychází z toho, že je to moje žena, kterou mi Bůh daroval. A tak, milí bratři, muži, milujte své ženy, milujte je nepodmíněně, nespekulujte, jestli si to zaslouží, jestli je toho hodná, ale milujte je tak, jako Kristus miluje svoji církev. Přeji vám, milé ženy, milí muži, v tomto mnoho Boží síly a uvidíte, a já věřím, že to většinou velmi silně prožíváte, to Boží požehnání z toho, když naplňujeme Boží příkazy pro manželství. Amen.
Děkujeme. Poprosím hudebníky. Víte, že si každý rok připomínáme Národní týden manželství a mluvíme o manželství jako o něčem, co je skvělé, výborné, důležité. Tak děkuji i bratru za aktuální slovo, biblické principy manželství. Možná se vám to zdá samozřejmé, možná vám to může připadat, že to tak nějak už, to je samozřejmé, to je... Ale mohu vás ujistit, že se blíží doba, kdy to bude samozřejmě čím dál méně a kdy nakonec budeme moci být i obžalováni z diskriminace, když budeme mluvit o tom, že manželství je vztah mezi mužem a ženou. To je skutečnost, která je stále méně samozřejmá ve světě a různé parlamenty, nedávno Francie, Británie, tak vydávají zákony, že manželství může být i mezi mužem a ženou a ženou. Takže naštěstí díky pánu u nás, k nám to ještě nedorazilo, ale nedělám si iluze, že to dorazit může. Tím spíše je důležité si připomínat to, co o manželství říká Bůh, co říká jeho slovo a na tom stát, protože jenom tak budeme světli pro tento svět a i naše manželství bude požehnané. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za ty, kteří se teprve chystají vstoupit do manželství. Prosíme tě za ty mladé lidi, zvlášť z našeho sboru, kteří hledají partnera, kteří stojí před tou nejdůležitější otázkou svého života, pokud jde o manželství. Prosíme tě, abys je vedl. Prosíme tě také za manželství, která procházejí krizí, možná ochladnutím, možná únavou. Prosíme tě za ta manželství, která jsou ohrožena. Pane, smiluj se nad nimi, dej jim nový podnět, novou lásku, milost k pokání a nový začátek. Děkujeme, že ty jsi ten, kdo je zárukou stability a pevnosti manželství a proto se k tobě, Pane, obracíme a přimlouváme se za všechny, kteří to potřebují. Také, Pane, ti předkládáme a přimlouváme se a prosíme za volbu staršostva, která je před námi. Prosíme tě za to, aby ty sám si dal a povzbudil lidi ochotné vstoupit do této služby, lidi, kteří jsou připraveni a kteří jsou tebou povoláni a kteří náš sbor povedou, budou stát v čele věrně a zbožně. Pane, prosím tě, dej nám všem, kteří se na té volbě podílíme, abychom tyto lidi rozeznali. Prosíme tě o tvoji moudrost a tvoje vedení. A také tě, Pane, prosíme a přimlouváme se za nemocné, prosíme tě za ty, kteří jsou v této chvíli v nemocnici, abys je povzbudil, posílil, uzdravil, dával jim své slovo, potěšoval je. Prosíme tě, Pane, za budoucí maminky, abys jim žehnal, dával jim sílu, i za miminka, která čekají, aby ona byla zdravá a mohla už teď žít pod tvým požehnáním. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi ten, komu patříme, tobě svěřujeme tvůj život a s tebou chceme jít i každý den toho týdne, který je před námi. Amen. A nakonec přijměte požehnání, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať je se všemi vámi. Amen. Amen. Amen.